Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, milí přátelé, máme před sebou další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 9. září 2024. Slyšíte moderátora, který nás také vítá a říká, dnes je 9.9.2024. Dnešní pořad opět zahájíme malým oznámením. Ano, chtěli bychom vás dnes informovat o tom, jaké knihy vyšly. Vlastně se jedná o jednu knihu, kterou vydali naši partneři. Je to unikátní kniha, reedice z roku 1923, která se nazývá Světový fašismus. Jedná se o sborník článků pod redakcí Meščeriakova. Je to skutečně velice unikátní kniha. Stojíme teď před problémem fašismu v celé jeho kráse, ale definicí fašismu, jeho hlubší analýzou jako politického procesu, se dnešní politologové vůbec neobtěžují. V krajním případě využívají definici Georgie Dimitrova, kterou napsal ještě před druhou světovou válkou, že fašismus je otevřenou teroristickou diktaturou nejreakčnějších kruhů finančního kapitálu, oligarchie. Jenže to je jen jedna z jeho stránek. A jak to vypadá z celkového pohledu? V Sovětském svazu za Stalina velice pozorně reagovali na všechny politické procesy a hned je zkoumali. V tom také spočíval úspěch stalinského SSSR. Ani jeden politický jev neušel pozornosti jeho politického vedení a politicky aktivních občanů. Okamžitě se začalo s jejich zkoumáním, no a v roce 1921 se poprvé fašistická strana dostala k moci v Itálii. A okamžitě začali v SSSR pečlivě zkoumat podstatu tohoto fašismu. Ne, to neznamená, že by se tím nezabývali už předtím, ale zkoumání toho jevu, jakým je fašismus, se tak pozvedlo na celostátní úroveň. U nás nyní různí chytráci ohrnují nos. Jací byli ti lidé tehdy v tom Sovětském svazu omezení? Když nedokázali odlišit německý národní socialismus od italského fašismu. To jsou přece dvě různé věci. Jenže to vůbec nejsou žádné různé věci. Jsou to různé projekce jednoho a toho samého. A zatímco v Itálii se fašismus jako takový nazýval přímo fašismus, tak v Německu ho nazvali národním socialismem. Neboť fašismus je svým charakterem všežravý a může se zakládat na jakékoliv ideologii. A já připomenu, že fašismus je jedním z typů kultury společenského samořízení, jehož existence je možná pouze v davoelitární společnosti. A v tomto ohledu je fašismus antagonismem vůči ruskému bolševismu, který se zakládá na skutečné lidovládě a lidovém samořízení. No a podstatou fašismu jako takového, nezávisle na tom, jak se nazývá a jakými idejemi se kryje, v roce 1948 ideolog ruského fašismu Iljin řekl, víte, slovo fašismus se v době druhé světové války zdiskreditovalo. Pojďme ho nazývat jinak, ale jeho podstata, kterou budeme všude zavádět, zůstane stejná. Takže ta podstata fašismu, nezávisle na tom, jak se právě nazývá, jakými idejemi se kryje, jakými způsoby uplatňuje svou moc ve společnosti, spočívá v aktivní podpoře davu takzvaných malých lidiček z jejich vlastního ideového přesvědčení systému, zneužívání moci elitářskou oligarchií, která vydává nepravověrnost, lomeno nespravedlnost za tu jakoby pravou pravověrnost, spravedlnost a na tomto základě deformuje světonázor lidí a vší svou mocí kultivuje tuto nepravověrnost ve společnosti, čímž brání lidem, aby se stávali skutečnými lidmi. A za druhé, pod různými záminkami vší svou mocí, tato oligarchie potlačuje všechny a každého, kteří pochybují o pravověrnosti lomeno spravedlnosti jí samotné a její politiky a také potlačuje všechny, kteří v tomto ohledu třeba jen vyvolávají její podezření. A my přece vidíme, jaká se nyní na západě formuje společnost. Všude, ať už v jakémkoliv státě, všude se formuje fašismus. Staví ho na genderové politice, lomeno LGBT, na migrační politice, na multikulturalismu a na dalších věcech. A fakticky se ta orwellovská společnost, kterou popsal Orwell ve svém románu 1984, formuje výslovně na západě. Ale všechny tyto otázky zůstávají zcela mimo povšimnutí ze strany těch takzvaných elit. A čím se zabývají rasionské elity? My víme čím. No, například Dugin studuje kultovního fašistického filozofa Heideggera a pokouší se zavést fašismus v Rusku. Mimochodem Iljin ke konci svého života dospěl k závěru, že fašismus je s kulturou ruského národa neslučitelný, takže aby ho bylo možné nastolit v Rusku, je nutné napřed změnit kulturu ruského národa. A celých těch 30 postsovětských let měnili kulturu ruského národa a stejně se jim tu ten fašismus nechce uchytit. A to nejen proto, že sám Iljin byl schizofrenik a sám sebe ve svých pracích popíral. Mimochodem Heidegger na tom byl se svou schizofrenií podobně. Ale hlavně proto, že zůstala zachována hlubinná kultura ruského národa, zachoval se ruský bolševismus, díky němuž Rusko vždy, tak říkajíc, povstávalo z popela. To právě kvůli tomu ten bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. Jakmile někdo něco řekne proti bolševikům, tak vězte, že ten člověk Rusko a Rusy nenávidí. A na vlastence si jen hraje. Fašismus je výslovně západní hračkou. V Rusku je ruský svět postaven na bolševismu. Jen se na to podívejte, v roce 1921 se fašisté dostali k moci v Itálii a už v roce 1923. Jen za dva roky byl v Sovětském svazu publikován první sborník článků analyzujících fašismus. A ta definice fašismu, kterou jsem nyní pronesl, je fakticky plně doložena těmito pracemi, které tam jsou zveřejněny. Ano, jsou tam analyzovány dobové reálie italského fašismu, jak to tam probíhalo. Ta faktologie, ale přitom je analyzován kořen tohoto jevu, toho procesu, co to vlastně je. Proč bylo možné, aby se to rozvinulo právě v této společnosti? Proč došlo k takovým přeměnám? A samozřejmě, že ta agresivita nástupu fašistických sil v Itálii a Německu přivedla Dimitrovova k závěru, že fašismus je tou nejagresivnější diktaturou, teroristickou diktaturou finanční oligarchie. Ale aniž by to fakticky tuto jeho definici popíralo, je možné fašismus zavádět i tak říkajíc měkce. Kdy vše probíhá v rukavičkách a vše začíná být potlačováno nepozorovaně. A to se nyní děje v celém světě. A já opakuji, že ten příchod k moci a formování fašistické společnosti byly v literární podobě popsány Georgem Orwellem v jeho románu 1984. A teoretický rozbor tohoto politického hnutí, abyste porozuměli tomu, jak je fašismus společnosti vštěpován, už v roce 1923 provedla v plné míře sovětská moc, našla na to odpověď. A právě ta skutečnost, že sovětská moc okamžitě začala zkoumat podstatu tohoto politického procesu, předurčila, že byl nakonec fašismus ideologicky poražen plně. Jenže ho nedorazili. Bylo nutné ho dorazit, protože se o to nebojovalo jen na válečných bojištích v letech 1941 až 1945. Bylo nutné v tom pokračovat, jenže po Stalinově smrti partajní sovětská nomenklatura také upřednostnila cestu budování fašismu v Rusku. Nemohlo se jí to hned povést, ale zradit stát, jak to nakonec udělala v roce 1991, to dokázala. A potom začali ti dosazenci přeformátovávat kulturu ruského národa, aby mu vnutili fašismus. Tohle všechno jsem vyprávěl proto, že je nezbytné, abyste porozuměli, teoreticky porozuměli procesu samotného nastolování fašismu, jeho fungování. A od roku 1923 už nebyla tato kniha nikdy znovu vydána. Ani jiné práce o fašismu, které vyšly v sovětské době, ve Stalinově období. V poststalinské době se veškerá kritika fašismu proměnila v propagandu. Už se ten problém do hloubky nerozebíral. A protože chápeme, nakolik je právě nyní důležité to hluboké porozumění tomuto procesu, hloubce jevu, jakým je fašismus, naši partneři znovu vydali tuto unikátní knihu, kterou prakticky nikde neseženete a nyní ji máte k dispozici. Můžete si ji objednat, koupit a přečíst, udělat si poznámky. A já opakuji, že ta kniha je velice, opravdu velice zajímavá. Doporučuji ji všem. Nyní je jednoduše nezbytná v těch podmínkách, kdy se Rusku snaží vnutit fašismus, kdy tu za státní peníze pracuje Centrum propagandy fašismu pojmenované po rusofobovi Iljinovi. Ten ve své nenávisti říkal, je nutné ruskému národu změnit kulturu, protože jinak jim ten fašismus nevnutíme. A tak čtěte, vzdělávejte se, abyste sami porozuměli problému toho jevu, jakým je fašismus, této kultuře sebeřízení v davoelitářské společnosti a potom fašismus úspěšný nebude. Takže takto ve zkratce. Milí přátelé, odkaz na tu knihu v ruštině najdete pod tímto videem na vk.com u paní Ireny Anery. Já vám potom dám odkaz, vždycky dávám odkaz jak na toto video, originální z titulky paní Ireny. No a když se potom podíváte pod to video její, tak tam najdete i ten odkaz. Případně dám odkaz na tu knihu v ruštině i pod toto naše video, audio. Tak a pokračujeme. A nyní přejdeme k hlavním událostem z minulého týdne. A fakticky jde o jednu větší událost. Prosím vás, Valerii Viktoroviči, okomentovat tu takzvanou dálně východní Putinovu cestu. Jestliže se na to podíváme zhruba, tak návštěva Tuvy, to byla prostě návštěva jednoho z ruských regionů, jaké Putin provádí vždy, jakmile se mu naskytne příležitost, když letí někam daleko, tak vždy cestou navštíví nějaký vzdálenější region, aby to tam ještě jednou prověřil, dozvěděl se věci zblízka a mohl dát konkrétní pokyny k jeho řízení. Takže ta návštěva Tuvy byla pracovní cestou, která se prakticky ničím nelišila od jakékoliv jiné v jiných regionech. Největší pozornost z toho vyvolala Putinova cesta do Mongolska. Všichni čekali, že tam Putina zatknou. A já se ptám, jak by ho tam mohli zatknout? Už ani neříkám, lidičky, podívejte se na státní vlajku Mongolska. Dříve než začnete plácat hlouposti, tak se podívejte na tu státní vlajku. My jsme k tomu mimochodem napsali celou knihu Státní symboly a státní suverenita. Vlajka Mongolska je vlajkou správce území. To území je dvakrát větší než Francie s pouhými 3 miliony obyvatel a je bohaté na přírodní zdroje. Mongolsko má jen 2 sousedy. Komentují to tak, že si to Mongolsko dovedlo zařídit, když má 2 takové sousedy jako Rusko a Čína. Ale klid to Mongolsku přináší až v době zcela nedávné. Dříve ta agrese Číny vůči Mongolsku nevyvolávala žádné pochyby. Čína by i dnes Mongolsko ráda spolkla. A co teprve ty události ve 30. letech 20. století? Připomínali jsme si bitvu u řeky Chalchin v roce 1939, to k jejímu 85. výročí byla také načasována ta Putinova státní návštěva. Mongolsko slouží nadnárodnímu řízení jako rezerva. A pokusy stát se jakýmsi jejím třetím sousedem, jak se o to nedávno pokoušel Blinken, nedošlo mu, jak dopadl Bush, když odjel do Mongolska, postavil si tam stan a zkoušel se s ním spřátelit. Nedošlo mu, že přístup k těmto zdrojům je pro Pax Americana uzavřen. a je uzavřen i pro Čínu. Její vztah k přírodě je také kořistnický. To znamená, že se jedná o pokladničku, která je zdrojovou zálohou do budoucna. A bylo-li tedy Mongolsko určeno z nadnárodní úrovně jako správce určitého území, tak jak se mohlo podepsat pod ten protokol Mezinárodního trestního soudu, podle nějž by mělo zatknout Putina? Není to totiž tak, že by globální prediktor ovládal řízení států strukturně? Tak či onak, všude pracují lidé. A bezstrukturní řízení je daleko pomalejší než to strukturní. Takže po určitou dobu mohou někteří lidé činit určité kroky, které jsou v rozporu s globální politikou. Ty jsou však nivelizovány jinými kroky. A aby předvedli, že Putin stojí mimo jurisdikci Západu, tak se jim hodilo, že to Mongolsko podepsalo. On tam přijel a Mongolsko i přes svůj podpis ve věci toho soudního zatykače nic neučinilo. Do toho Mezinárodního trestního soudu už kope kdekdo. USA jeho soudcům vyhrožují, dovolíte-li si pohnat k odpovědnosti naše zabijáky, teroristy, americké vojáky, tak si to s vámi vyřídíme. Izrael a další státy, které ho podporují, zase do něj kopou, že si dovolil vystoupit proti Netanyahuovi. Kdy byl ten soud úspěšný? Když na jeho straně stála celá moc Západu, když NATO v čele s USA zničilo Jugoslávii. Tehdy byli mocní a silní a něčeho mohli dosáhnout. Ale jen něčeho. Mohli jít proti Jugoslávii, ale nemohli jít proti Rusku ani tehdy a tím spíše ne nyní. A proto, když ty emoce vybičovávaly, že Putina určitě zatknou, že ho tam zatknou, tak to bylo výslovně z toho důvodu, aby západní společnost utřeli. Nic proti Rusku nezmůžete. Vždyť lidé vůbec nevědí, co je to stát, co je to historický stát, co je to projektově zkonstruovaný stát, stát konstruktér, to jsme rozepsali v té třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Mnozí to nechápou, dokonce neznají ani zeměpis. A když mluví o státě, tak jen jaksi abstraktně. Nevědí ani, jaké má vlastně hranice, s kým sousedí a tak dále. Tak daleko nedohlédnou a tím spíš nechápou, mně je dost k smíchu sledovat, jak někteří naši velevážení polithňupové v televizi vykládají. Stát Estonsko, stát Lotyšsko, Litva, Slovensko, Česko a tak dále. Lidičky, vždyť se podívejte na jejich politiku. Co pak je to za státy? Vždyť jsou řízeny z nadnárodní úrovně. A ti politici, kteří je zdánlivě řídí, nejsou nic jiného než koloniální administrativa. Do stejného koloniálního postavení se skutálelo i Finsko, které si dlouhou dobu udržovalo hraniční postavení, bylo využíváno jako zprostředkovatelské území. No přibližně stejně jako Estonsko, Lotyšsko a Litva od roku 1918 do roku 1940. Přibližně, ne úplně stejně. Finsko přece jen více podléhalo sovětskému vlivu. Jenže se jim to nelíbilo. Zachtělo se jim Velkofinska až k Jeniseji. Už v roce 1939 se postarali, aby je ta chuť přešla. Vždyť proč zaútočili na SSSR? To oni zaútočili. Nebyl to SSSR, protože si byli jisti, že spojená moc Západu Sovětský svaz skruší. A jistě si vzpomínáte, že byl v plánu útok, vpád Francie, Velké Británie, z jihu přes Kavkaz, aby obsadili kavkazská ropná pole. Takže Mongolsko svou úroveň zná. To právě proto mají státní jurtu v pátém patře jejich státní rezidence. A ta návštěva své poslání fakticky splnila. Všem bylo dáno najevo, že Rusko je subjektem globální politiky a že všechny ty instituce, které nacvakaly pro řízení koloniálních národů, se na Rusko nevztahují. A to bez ohledu na to, že nad Ruskem vlaje koloniální vlajka. Vlajky se mění v okamžiku, kdy se změní stav subjektnosti. Zatím u nás bohužel mnohé svědčí proto, že jsme stejně jako dřív západní kolonií. Vše je zde u nás ve shodě s naším erbem v podobě dvojhlavého orla. Národ je pro suverenitu a elita proto, abychom byli surovinovým přívěžkem Západu a lízali zadek zahraničnímu páničkovi. To se opět v plné míře projevilo na tom zasedání Východoekonomického fóra, které tvořilo závěrečnou tečku v té Putinově pracovní cestě a bylo fakticky tou hlavní událostí minulého týdne, navíc s dlouhodobým výhledem. To, co tam bylo řečeno a jak to tam probíhalo, ukazuje ty hlubinné procesy. Se kterými budeme mít tak či onak co dočinění po velmi dlouhou dobu. Takže předvádíme své koloniální postavení, naše elita to dělá. Ano, a povšimněte si, jak bylo koncipováno to zasedání Východoekonomického fóra. Celé to naznačovalo, že Rusko touží být v koloniálním postavení, že nechce být státem, ani nemluvě o nějaké suverenitě, to ani náhodou. Takže především, v jakém jazykovém rozhraní probíhalo to Východoekonomické fórum? V anglojazyčném. Byla to akce na území Ruska a ani jeden člověk, který tam vystupoval, neměl doprovodný popisek v ruštině. Vše tam bylo pouze v angličtině. Došlo to tak daleko, že novinář z oficiální státní televize Rasija a Dín, Rusko 1, nebo to snad byla Rasija 24, vysílali to na obou programech, jakýsi Petrov mluvil tak, že každé jeho druhé slovo byl anglicismus. Anglikanismus. A vše prokládal anglickými výrazy, aby zdůraznil, že on patří k nim. Pro koho dělal tu reportáž? Proč to prokládal těmi vsuvkami? Dával tím najevo, že je otrok. Dával tím najevo, že netáhne s Ruskem, že je připraven sloužit zahraničnímu páníčkovi. Páníčku, povšimni si mě, povyš mě a já ti budu ze všech svých sil sloužit. Mě k Rusku nic nepoutá, já ho nenávidím. To proto do své reportáže určené pro Rusko vkládám tolik anglikanismů. Nemyslete si, že to snad byla nějaká náhoda. A nemyslete si, že došlo k nějakému technickému selhání těch Putinových sluchátek. Při simultánním tlumočení, když mluvil s tím zástupcem Číny. Všechno to bylo provedeno zcela účelově. Šlo o jasnou, absolutně jasnou sabotáž. Příkladů takových sabotáží bylo na tom VEF, Východoekonomickém fóru, obrovská spousta. A tohle byl jasný signál. Páníčku, podívej, my nedovolíme, aby se Rusko s Čínou mohlo domlouvat na spolupráci. My záškodničíme, dokonce i na této drobné úrovni. To byl symbolický jazyk, ukazatel, aby tomu Západ porozuměl. A jak čekáte, že na to Západ zareaguje? On to přece vidí a je přesvědčen, že se Rusko nebude bránit. Že kapituluje, protože veškerá jeho elita ho touží zradit. A předvedly to ty události na tom východoekonomickém fóru i po něm. Tou hlavní a nejdůležitější věcí se na východoekonomickém fóru stalo prohlášení Vladimíra Vladimiroviče Putina o možnosti jednání. Co předtím řekl Austin? Prohlásil, ne, my nedokážeme porazit Rusko. Ať už tam dáme jakékoliv rakety. Takže jediným způsobem, jak ukončit tu válku, aniž bychom tratili, jsou jednání. To samé řekla jeho tisková mluvčí. Tohle řekl sám Austin jako ministr obrany a jeho mluvčí Sabrina Sáň řekla to samé. Nic se nezmění, jestliže tam dodáme nějaké další rakety, které poletí do větší hloubky území. Rusko je takový subjekt, že stejně vyhraje. Austin říká, potřebujeme začít jednat, proč Zelenský podniknul ten vpád. On sám přímo prohlásil, my jsme zaútočili na Rusko, vpadli do Kurské oblasti kvůli tomu, abychom měli v rukou trumfy při jednání s Ruskem, abychom ho donutili začít jednat. Dále řekl, potřebujeme, aby na tom mezinárodním summitu bylo přítomno i Rusko. Správně to říká, protože co měli v plánu? První summit provést bez Ruska, připravit podmínky jeho kapitulace, na druhý summit mělo přijet Rusko a tam by mu byly předloženy podmínky jeho kapitulace. A ono by na to. Velice děkujeme, s radostí by se jim poklonilo, vydalo se samo sebe. Porcovat a rozdávat vše jako surovinový přívěšek Západu. Naše elita je taková všechna. My jsme na našem telegramovém kanálu zveřejnili Prilepinův pořad. Byl to velice obsažný pořad s ohledem na tu zradu, jak elita zcela cíleně zrazuje Rusko. Jak odvrhuje ty odvěké hlubinné kořeny Ruska. Elita už dávno ze sebe Rusko vyrvala. A nyní využívá své postavení v mocenských strukturách a zrazuje všude a ve všem. Využívajíce postavení naší elity pokoušejí se nám vnutit různé metody, způsoby, jak si Rusko podřídit. A jedním z nejdůležitějších mechanismů jsou ta jednání, o kterých mluví jak Zelenský, tak i Austin. A Putin to téma nemůže obcházet, protože na ta jednání výslovně jako na způsob kapitulace Ruska vedoucí k jeho rozčlenění a jeho konečné přeměně v surovinový přívěšek USA je orientovaná, touží potom všechna elita. Takže Putinovi prostě nezbývá, než o tom mluvit, takže říká, my ta jednání neodmítáme, ale s kým máme jednat? Dokonce i v případě, že budeme vycházet z jejich vnitřní právní úpravy, té ukrajinské, tak ty současné mocenské orgány nejsou legitimní. Takže nemáme s kým jednat. Jsou to teroristé. Zaútočili na Rusko, chtěli se zmocnit kurské jaderné elektrárny. Stále více zajatců to dosvědčuje, co měli za úkol. A s teroristy se nevyjednává, říká Putin. O tom, že se začal měnit poměr sil, jsme mluvili v minulém pořadu. Když jsme mluvili o tom zasedání o ekonomických otázkách, kde Putin prohlásil, že výroba nesmí být omezována, ale naopak navyšována. Potom nebude žádná inflace, že s inflací se nemá bojovat zvyšováním základní úrokové sazby, ale skutečně účinným způsobem, jejím snížením, protože zvyšování úrokové sazby je generátorem inflace. Je to prakticky ten hlavní generátor inflace. Na našem telegramovém kanálu jsme vyložili takový výběr z vystoupení v nedělním večeru s Vladimírem Solovjovem. Sám Solovjov tam říká, tak se na to podívejme, když se zvyšuje úroková sazba, zvýší se inflace a když se sníží, tak se i inflace sníží. A u nás stále centrální banka bojuje proti zvyšování inflace zvyšováním základní úrokové sazby a ta inflace roste a roste. Už tenkrát Putin řekl, že takové jednání centrální banky je nepřípustné. To je velice závažná konfrontace. Putin fakticky vstoupil do čelního střetu se všemi podpindosnickými klanově korporativními skupinami uvnitř státu, protože globální elity svými mechanismy působí tak, aby Putina podpořili. A co jsme na tom ekonomickém fóru slyšeli od Peskova? Vzpomínáte, co o něm kdysi řekl Putin? Dívám se na něj a přemýšlím, kdo mu nařídil, aby něco takového říkal. V daném případě je zcela jasné, kdo Peskovi nařídil, aby řekl, že legitimita zákonná moc na Ukrajině skončila v roce 2014. To je konec. Na Ukrajině není s kým jednat, jsou tam jen teroristé. A jak naše ministerstvo zahraničí nazvalo kyjevskou vládu kyjevskou bandou, jak jsme o tom mluvili i my. Není tam žádný stát, je tam teroristická organizace, která se zmocnila určitého území. Takže nedělejte z této organizace stát. Vzpomínáte, jak se ISIL neustále snažil, aby ho nazývali státem, ale naše armáda se postarala, aby jim zašly choutky na to, že se promění ve stát a USA potom byly nuceny evakuovat zbytek této své pakáže z ISIL. O tom, že se jednalo o nepravidelnou armádu USA, už dnes nepochybuje vůbec nikdo. A co ještě prohlásilo naše ministerstvo zahraničí? Lavrov prohlásil, Západ se vždy snažil Rusko zničit. Možná to řekl jen tak, z ničeho nic, vůbec ne. Šéfové CIA a MI6, americké CIA a britské MI6, publikovali společný článek, ve kterém přiznávají, že vedou teroristickou válku proti Rusku, že tyto kroky schvalují a ta ukrajinská ozbrojená sebranka je jejich prodlouženou rukou. A naše ministerstvo zahraničí o tom prohlásilo, že ty drony jsou nastavovány ve Velké Británii, že bylo odhaleno středisko, kde jsou programovány. To znamená, že probíhá velice závažný střet. bylo jasně ohlášeno, že žádná jednání být nemohou. A co vykládá Zarubin, ten, co dělá pořad Moskva, Kreml, Putin? My se stejně budeme muset o Ukrajině dohodnout s USA. A jak jsi na to, ty Vlasovče, vůbec přišel, že bychom měli s USA jednat o Ukrajině? A to vůbec nemluvím o tom, že Ukrajina je část Ruska. Například Čína nepřipouští žádné zprostředkovatele ve vztazích s Tajvanem, stejně jako Indie v případě státního území Džamnu a Kašmír. Tak proč bychom my měli připouštět nějaké prostředníky při řešení problému Ukrajiny? To je zasahování do vnitřních záležitostí Ruska. Jenže my tu máme spoustu těch zmetků, podpindosníků, kteří se touží s USA dohodnout. No dobrá, vy se toužíte dohodnout s USA. A v jakém stupni subjektnosti se nacházejí USA, aby se s nimi dalo jednat? Jsou USA partnerem pro jednání, kterému se dá věřit? Ne. U Dmitrije Saimse vystupoval Kosačov a vykládal. USA nikdy nedodržují své dohody, pokud je k tomu nedonutí síla toho, s kým danou dohodu uzavřeli. Poruší jakoukoliv smlouvu. Když ty smlouvy uzavírají, tak souhlasí se vším, co se tam má vepsat, a potom to prostě nedodrží. Při své politice vždy využívají toho, že druhá smluvní strana není dost silná. Takže o tom takto mluvil a Saimse se ho ptá, tak co máme za této situace dělat? A on na to odpovídá, musíme s nimi uzavřít smlouvu a všechno to hodit na papír. Sám právě vykládal, že je úplně jedno, co na tom papíru je, pokud nejste dost silní. Tak je to plnit nedonutíte. Jenže Kosačov nemluví o tom, že by Rusko mělo být silné, aby každá smlouva s ním byla povinně plněna. Ne, on tam říká, že máme znovu šlápnout na stejné hrábě, že máme znovu podepsat smlouvu, trochu uklidnit dav a dál rozprodávat Rusko. Takové my tu máme vlastence mezi státními činiteli. Takže ta podstata spočívá v tom, že nyní v podmínkách, kdy stát stojí na hraně globální ekonomické, ekologické a vojensko-politické katastrofy, závisí záchrana civilizace na planetě Zemi, zda Rusko bude či nebude existovat. Tohle fakticky chápou všichni. A co vidíme na Ukrajině? Došlo tam k hromadnému ministropádu, který vyvolal mnoho různých komentářů. Ale ani jeden se netrefil. A proč? Protože mluvili o jednotlivostech. Každý mluvil o tom, co sám viděl. A jak to vypadá z komplexního pohledu? Za prvé, to nejdůležitější, proč k tomu vůbec došlo? Ukrajina je v hrozné krizi. Blíží se její plná porážka. Když bylo Německo v krizi a blížil se jeho konec, tak se také měnili úředníci jako na běžícím páse. Jmenovali jednoho, potom zase druhého. Teď je ta situace stejná, víceméně si to uvědomují všichni. Ale toho, jak probíhal ten pád ministrů, už si povšiml málo kdo. Jedni říkají, že prý jde o lidi, kteří touží zopakovat to, co se povedlo Jaceňukovi. Pěkně potichu se vytratit a nechat zodpovědnost na hlupácích, kteří ten sklad s mankem převezmou. Jiní říkají, ne, ne, to Zelenský upevňuje svou moc a proto mění lidi. Ale vždyť pravdu mají jedni i druzí. V jaké situaci je Zelenský? Zelenský, i když přesněji řečeno ne on, ale státní elity USA, ty potřebují upevnit řiditelnost USA. Ale tak, aby se zároveň sami vyhnuli možnému úderu v případě jeho zhroucení. A proto ty nejdůležitější lidi, ne v tom ohledu, že by pro tu státní elitu USA ti lidé něco znamenali, měli nějakou hodnotu. To ne, jen jako informační kanál je nutné je pečlivě odklidit stranou. Potom ten člověk může klidně utonout ve vlastní vaně, oběsit se na záchodě a tak dále. Nešťastně uklouznout na banánové slupce, ale to až potom, tiše a nepozorovaně. A teď je nutné se odpoutat od toho procesu a strčit do popředí nějaké nekňuby. Zelenský si to uvědomuje a proto začal s odstoupením některých dělat problémy. Chápou to i další členové jeho bandy a proto odstoupit někomu dovolili a někomu ne. Přestože byl podniknut i takový manévr, že jakmile někdo podal žádost, tak ji hned vyložili na internetu, aby nebylo cesty zpět. Takže fakticky ten pád ministrů na Ukrajině měl na jedné straně za cíl upevnit řiditelnost, zlepšit ji, protože mnozí už touží utéci a nepodřizují se tomu, kdo řídí Zelenského, a na druhé straně zahladit stopy. Probíhá oboje zároveň. A proč? Bylo nutné tohle dělat, dokud byla stabilita? Ne. Ukrajina stojí na hraně celkového zhroucení. Kyjevská banda stojí na hraně úplné porážky. A co dělají globalisté? Dodatečně demonstrují, že to jsou oni, globalisté, kdo v tomto ohledu podporuje Rusko. A co se stalo? Venezuela nám vydala kolumbijské žoldáky. A co je charakteristické pro Venezuelu, že tam USA jmenovali svým prezidentem Gonzálese. A kde je mu konec? Utekl do Španělska, tam si dál hraje na prezidenta. Nemá letadlo ani nic jiného. A proč vlastně utekl do Španělska? Vždyť ho jmenovali USA, protože ho nikdo jako takového neuznal. Jediná Argentína ho uznala prezidentem. Jen si vzpomeňte na Guaido, toho tenkrát uznali prakticky v celém západním světě a mnohé k tomu donutili i mezi státy třetího světa. A nyní se USA opět snažili a nedokázali donutit svět uznat Gonzálese prezidentem. Na co jediné se USA zmohli? Zabavili prezidentské letadlo venezuelského prezidenta Madura, které bylo z nějakého důvodu v Dominikánské republice. Napřed zabavili jedno to letadlo, potom druhé. Nedokázali zmáčknout Dominikánskou republiku natolik, aby ta letadla mohly zabavit obě najednou. A všichni přece vidí tuto slabost USA. A co vidí na druhé straně? Jak na tom východoekonomickém fóru vystoupil malajský premiér? Který tam prohlásil, že Rusko to není jen strategicko-ekonomická realita, tedy fleet in being, Mimochodem na našem telegramovém kanálu a v kontaktu jsme vystavili takový kratší popis významu těch termínů fleet in being a fleet is being. Takže on tam mluvil o tom, že už sama o sobě je to realita, na kterou je nezbytné brát ohled. A jestliže navíc Rusko podniká nějaké své řídící kroky, tak už to vůbec nelze opomíjet. Je třeba se na to orientovat a pracovat v tomto rámci. Jenže my tu máme uvnitř Ruska nepřátele. Ten nepřítel tu je zosobněn v ruské centrální bance v čele s Nabiulinou. To je skutečně diverzně teroristická skupina západu působící uvnitř Ruska. A co Putin na tom fóru řekl? Mluvil tam o tom, že je třeba rozšiřovat výrobu a zachovat zvýhodněnou hypotéku. Co na to odpovídá naše centrální banka? Že to neodpovídá základnímu scénáři, kterým se ona řídí. A ten její scénář je vyvěšen na jejím webu, na který se může každý podívat a přečíst si to tam. Jejich cílem je vynulování veškeré výroby. Ta má být zachována jen v té míře, v jaké je nezbytná, aby mohly být dodávány zdroje na západ. Všechna ostatní výroba, jako automobily, televize, spotřební technika, potraviny, všechno musí být zrušeno úplně. Jen těžba zdrojů pro západ musí zůstat zachována. A vzhledem k tomu, že na to stačí 15 milionů obyvatel, tak nesmí být prováděny žádné programy pro zvyšování životní úrovně lidí a už vůbec pro zvyšování populace. Naopak probíhat musí jen genocida a proto žádná zvýhodněná hypotéka. Jinak by lidé měli domy, byty a mohli by tak zakládat rodiny, rodili by se děti. Teď tu je 150 milionů a má tu přece zbýt jen 15 milionů. To je ten jejich základní scénář a jakmile tohle všechno Putin prohlásil na východoekonomickém fóru, tak opět proběhl únik informací v uvozovkách z centrální banky. Situace je katastrofální, Putin chce rozšiřovat výrobu. A my už nemáme jinou možnost, šanci tomu čelit, než opět zvýšit sazbu. A proto ji musíme hned zvednout rovnou na 24%. A co hned udělala banka VTB? A ta nepatří mezi žádné pochybné banky, které dávno úročí vklady ve výši 21%. VTB je přece považována za solidní banku. A ta prohlásila, budeme přijímat vklady a úročit je 20%. To znamená, že se fakticky veškerá ta podpindosnická pakáž na tom už dohodla, aby přivedla ruskou ekonomiku ke zhroucení, aby tu udusili veškerou výrobu. A já opakuji, že v dokumentech centrální banky je přímo uvedeno, že všechna výroba v Rusku má být vynulována. Zbýt tu má ve výrobě jen těžba surovin pro západ. A ta činnost lidí, které centrální banka nemůže sama hned zabránit, díky níž se snaží vyžít. Tedy lidská iniciativa. My je nedokážeme všechny hned udusit, takže něco tu zbyde. Ale jinak v Rusku nesmí zůstat žádná výroba a tím spíše tu nesmí být výroba munice, tanků, patron, prostě ničeho určeného pro bojující ruskou armádu. Tohle je obsaženo v programových dokumentech centrální banky. Lidé to vidí, Západ to vidí. A jestliže si to tato banka může beztrestně dovolit a není v tom nijak omezována, a proč se tak to může ta banka chovat? Já opakuji, že mnohé ty klanově korporativní skupiny, které byly dříve považovány za vlastenecké, nyní, zatímco v roce 2022 Putinovi pomohli a srovnali centrální banku, aby tu sazbu snížila na 7%, ne dost, ale aspoň tak, tak nyní se podílejí na likvidaci Ruska, aby dál mohli svému západnímu páníčkovi lízat zadek. A je nutné chápat, že tento výraz nepoužívám jako nadávku. Jde o podstatu, je to jejich politická úchylka. Člověka je možné donutit, aby se ohnul. On se podřídí, ale při té nejmenší příležitosti zradí toho, kdo ho k tomu donutil. Podívejte se na ten kreslený film Zlatá antilopa, jak se před Radžou plazil jeho sluha. A takových příkladů najdete spoustu v dějinách i literatuře, kde je to vše popsáno. Ve filmové tvorbě všude ty obrazy objevíte, ale každý, kdo byl nucen se ohnout, v kterémkoliv okamžiku může zradit, ale ten, kdo má otrockou psychologii, kdo si nedovede představit svou existenci bez páníčka, kdo trpí tou politickou úchylkou, projevující se touhou lízat svému páníčkovi zadek, ten společně s tím páníčkem zemře. Jen si vzpomeňte na ty příklady, kdy pes přijde na hrob svého pána, kde si lehne a zemře. Ale takové příklady se stávaly i v otrokářské společnosti, kdy zemřel pán a jeho otrok přišel k jeho hrobu a ze stesku a bez východnosti zemřel. Ztratil smysl svého života. Rasionská elita přijde o smysl svého života, když nebude moci lízat svému páníčkovi zadek. Peníze pro ně nejsou rozhodující. Což pak tu klanově korporativní skupinu Rodinka prvního prezidenta USA v Rusku, Jelcina, který sám, jak to bylo, Bože, žehnej Americe. A potom se odmlčel, došlo mu, že to přehnal a dodal a Rusku také. Řekl si, že to musí dodat ten Jelcin. Takže oni si nakradli peníze v Rusku a uložili je do Bank of New York. Oni jim jednoduše ty peníze zabavili. A co? Páníček je potřebuje víc a my si v té ražce nakrademe další. Lidé lokajského charakteru jsou někdy jako ti psi. Čím je páníček surověji potrestá, tím více ho milují. Oni vidí smysl svého života ve službě páníčkovi a Rusko nenávidí. Nenávidí ruský národ a to jen proto, že nikdy nebyl, není a nebude otrokem. A oni jsou otroci, jednoduše otroci a proto taková zloba a nenávist. Oni udělají prostě všechno, aby Rusko zničili. Jediné, co nás může potěšit, je to, že nejsou akceschopní. Celou svou kariéru udělali jen díky své nenávisti k Rusku a Rusům. Když jsme byli pod tvrdým strukturním řízením, plně okupovaní v těch devadesátkách, když tu ovšem rozhodovali američtí úředníci, tak dělali kariéru. Došlo jim, že nemusí nic umět, nemusí se vyznat ve financích, jako třeba Nabiulina nebo Ksenie Judajevová či Siluanov. Stačí jen páníčkovi dokázat, že Rusko a Rusy nenávidí, že je budou neustále vybíjet, že budou provádět genocidu ruského národa a tohle mu dokázali. Nyní posílají Judajevovou jako naši představitelku do Mezinárodního měnového fondu. Kdyby tam skutečně něco měla řídit, tak bych skákal radostí do stropu. Protože ta je natolik tupá, že i Nabiulina vedle ní vypadá jako význačná myslitelka. Problém je v tom, že se tam má stát jen takovým poslíčkem, přes kterého řeší své nadnárodní řízení USA, tedy státní elity USA, jak jim byl přední možin jmenovaný tam ještě Gajdarem. A tihle zmetci, kteří si mysleli, že jim všechno vychází, posílají do Ruska delegaci. A přesně i misi MMF, Mezinárodního měnového fondu. A co tu má dělat? Mají rozhodovat o tom, jak má vypadat naše ekonomika, a to nejdůležitější, jaké politické transformace mají být provedeny v Rusku, aby to odpovídalo zájmům Západu. A šéfka MMF tohle prohlásila zcela na rovinu, zcela otevřeně. Už jednou jsme něco podobného zažili, kdy sem přijeli rádoby ekonomové a diktovali nám, jaké máme provádět reformy, a my je prováděli. Gorbačov je prováděl, Jelcin je prováděl. A kam dovedli stát, aby se rozhodli právě teď takto přímo přijet a přikazovat nám, co máme dělat. Jak máme transformovat politické uspořádání, jaké zákony máme přijmout, aby odpovídaly zájmům Západu, musí být zcela přesvědčeni, že rasionské elity jsou připraveny zradit. A oni jsou nejen připraveny zradit. Na Západě se mluví o tom, že proti Rusku už je možné provádět útoky, jaderné, neboť žádná odveta následovat nebude. Vždyť přece Rusko ty F-16 nesestřelilo, přestože létali více než hodinu. Vždyť co říkali v Rusku, že nemohou vědět, co má ta F-16 na sobě navěšeno, zavěšeno. Vždyť to mohou být jaderné zbraně, které může ta F-16 vystřelit na Rusko. F-16 je přece nosič. A co Rusko udělalo? Zaútočilo na prázdná letiště. A Západ si řekl, je to jasné, útočit na ta skutečná letiště, která jsou v Polsku a Rumunsku, mají strach. A po úsecích silnic, které byly speciálně opraveny, aby tam mohly přistávat F-16, se také bojí střílet, ponechávají ty silnice jako naše přechodná letiště. Oni se prostě bojí Západu způsobit jakoukoliv škodu, tak čeho bychom se měli bát? A připravují se. Tento týden došlo ke dvěma událostem. Ve Finsku to použití silnic jako vzletových a přistávacích drah bylo poprvé použito za velké vlastenecké války. A konkrétně naším trojnásobným hrdinou Alexandrem Ivanovičem Pokryškinem jako velitelem divize. Když nebylo možné vzlétnout kvůli dešti, oblačnosti a tak dále, pole byla rozbahněna a letiště byla ničená, tak využil silnice, když už byl mimochodem v Německu, když už byli mimochodem v Německu. Takže využil ty silnice, jak se tomu říká v Německu, těm vnitrostátním silnicím. To není důležité. Ty dobré silnice využil jako letištní dráhy. Od té doby jsou u nás mnohé úseky silnic připravovány k tomu, aby z nich mohla být ta přechodná letiště. Západ na to přišel až nyní. Finsko ještě ani nebylo v NATO a už připravilo několik úseků silnic jako tyto přechodné letecké dráhy. No a tento týden přiletěli napřed F-35, aby si vyzkoušeli přistávání a vzlétání, tankování. A potom ještě německé Eurofightery. Lidičky, vždyť to musí být jasné každému, že proti nám připravují útok, připravují proti nám rozsáhlý útok a je přece nutné s tím něco dělat. Bude-li i nadále naše armáda bojovat se svázanýma rukama, tak proti nám ten útok bude proveden. Protože potom touží všechna ta fašistická pakáž, všechny ty klanově korporativní skupiny v Rusku. Ty sní o likvidaci Ruska. A nenechte se mýlit, že jsou mezi nimi vlastenci, jako třeba Malofejev, Dugin a tak dále. Ti jsou v čele těch, co touží po likvidaci Ruska, protože to jsou fašisti. A co řekl prorok těch fašistů, že potřebují předělat ruský národ a aby se jim to povedlo, musí v první řadě zlikvidovat ty nositele ruské kultury. Protože se jim je od devadesátek nepovedlo přeformátovat, je nutné je fyzicky zlikvidovat. Takže oni sice plánují naši likvidaci. Ale šokoval je ten útok na Poltavu, ten útok na Sumy, Krivoj Rog, Lvov a na mnohá další místa, ke kterým došlo přesně tehdy, kdy to bylo zapotřebí. Po tom útoku na Poltavu se zdravotnická letadla rozletěla do různých států světa a začaly se objevovat zprávy o náhlém úmrtí důstojníků USA, Velké Británie, dost vysokých důstojníků. A najednou z ničeho nic odstoupil švédský ministr zahraničí. Proč? Protože vysoce postavení odborníci SAP, odborníci na vzdušnou rozvědku, v plné sestavě pracovali v tom lvovském vojenském učilišti, kde připravovali odborníky do posádek těch výzvědných letadel, které Švédsko předává Ukrajině. Takže zlikvidováni byli všichni ti Ukrajinci, co se tam učili i se svými švédskými lektory a obnovit sestavu těchto odborníků bude pro Švédsko velký problém. To není jako tučnět ze sovětských zdrojů a hrát si, jak to bylo v tom filmu Šedí vlci, kde Chruščov říká, u nás, že je socialismus? Ne, to ve Švédsku je socialismus. Byl přece takový pojem švédský socialismus. U nás to popisujeme v prvním díle Válka, stát a bolševismus, jak jsme zdrojově se vším všudy zásobovali své nepřátele, aby vyžili, aby se udrželi do toho okamžiku, kdy v Sovětském svazu zrádci budou moci provést státní převrat. V roce 1991 lidé nečekali, že se zhroutí SSSR, ale že se zhroutí USA a SSSR se zhroutil jen o půl roku dříve než USA. Pro všechny to byl šok, protože to bylo zařízeno z nadnárodní úrovně a proto se také ty státní elity USA tak obořily na své odborníky. Jak jste to mohli prospat? Ale ti to ze své úrovně neviděli, tu úroveň, na které byl Sovětský svaz podlomen, kde se pracovalo na jeho zhroucení. Takže, co je velice důležité pochopit? Ať už mají zrádci jakékoliv plány, tak jim nic nevyjde. Ano, zvýší míru krvavosti těch nastávajících událostí. Ale zlikvidovat Rusko, aby díky tomu zachránili Západ, jak potom touží Gerasimov, Nabiulina, Siluanov, Malofejev, a další, ta podpindosnická pakáž, se jim nepodaří. Putin řekl, že svět, ve kterém nebude Rusko, je nám k ničemu. K čemu by nám byl takový svět, když v něm nebude Rusko? Máme snad zdechnout, abychom tak uspokojili jejich západního páníčka? zmizet, jako zmizeli indiáni v Americe, aby si ti zmetci mohli žít na vysoké noze? K čemu by nám takový svět byl? A my máme dostatek mechanismů a kádrů, vojenských kádrů. Aby i v případě, že generální štáb zajistí hladký průběh útoku proti nám, odveta následovala. A tím spíše vstřícný odvetný útok, který se vším všudy pohřbí civilizaci na planetě Zemi. A to si ta svině Gerasimov, který zrazuje i ta jeho kumpanie vlasovských generálů, musí jasně uvědomovat. A soudě podle těch útoků na Poltavu, Sumy a dalším, kterými byla způsobena konkrétní škoda výslovně páníčkům, jimž takrát slouží Gerasimov, kterým chce lízat zadek. Ta škoda byla citelná. Pro Západ to znamenalo vystřízlivění a my v tom musíme vytrvat. Takže ten manévr na stabilizaci situace v Rusku, vyčištění podpindosníků ze státního řízení Ruska, který zahájil Putin minulý týden na té poradě o ekonomických otázkách, nabírá na obrátkách a proto si centrální banka zbytečně vyskakuje, zbytečně demonstruje, že zcela ignoruje to, co říká Putin. Jsou přesvědčeni, že si mohou dovolit prohlašovat, co si to Putin dovoluje vykládat. Prý máme rozvíjet Rusko. Jaké Rusko? To přece musíme zničit. Pod tohle prohlášení se podepsali, to na jejich webu je vystaven ten dokument, kde mluví o likvidaci ruského obyvatelstva a likvidaci veškeré výroby v Rusku. Takže tohle jim ještě v obviněních přibude k tíži. Manévr byl zahájen, ten střet začal a je třeba si uvědomovat, že v dané situaci je velice důležité vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Neboť díky tomu je možné snížit míru krvavosti nadcházejících událostí. Když jsme tak říkajíc Urbi et Orbi městu a světu předložili koncepci sociální bezpečnosti, tak jsme zároveň oznámili a život to potvrzuje, že míra krvavosti nadcházejících i již probíhajících událostí bude plně záviset a už závisí na míře, v jaké si lidé osvojí ty znalosti, které jsou vyloženy v KSB, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Zatímco dříve, aby se člověk mohl stát plnohodnotným občanem, stačilo naučit se číst, psát a počítat, tak nyní jsou nutné znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a států. Potom člověk při své každodenní práci, kterou hájí zájmy své i své rodiny, dokáže zároveň působit na celostátní procesy tak, jak je to výhodné pro něj a jeho děti, aby jim zajistil mír a světlou budoucnost. Tyto znalosti, které mu to pomohou udělat, jsou vyloženy v KSB. Je to jejich jediný zdroj a tento silný manévr, který nyní probíhá, ten bojový válečný střet Ruska se všemi státy Západu na bojištích SVO i na dalších prioritách zobecněných prostředků řízení je vyložen v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle stát se píše, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Válka, tam se píše, co je to válka a jakými metodami probíhá, proč se naše armáda neporazitelná a legendární, která okusila radost z vítězství na polích, zhroutila bez jediného výstřelu v důsledku banální zrady na vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení. Třetí díl je bolševismus. Kde je východisko z té krvavé bakchanálie? Východisko bylo pro Rusko historicky vždy jen jedno. V ruském bolševismu. To právě proto ten bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To proto nenávist k bolševismu spojuje toho rádoby vlastence Malofiejeva i otevřeného nepřítele Ruska Hitlera. Malofiejev tak plně zastává Hitlerovi postoje, co je pro fašismus to nejdůležitější, hlavní je pro něj zlikvidovat ruský bolševismus, zlikvidovat Rusko. V tom Malofiejevovi and company zobecňují všechny ty ostatní. Dále jsme napsali praktickou příručku v podobě knihy Státní symboly a státní suverenita. Jak podle státní vlajky, hymny a erbu můžete zjistit, co je jaký stát zač a co si může a nemůže dovolit. Stejně jako na základě rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete říci, k jakému druhu vojsk patří daný voják, jakou tam zastává pozici, jakou má, jaké má pravomoci. Stejně tak je podle vlajek všechno přísně předurčeno. Naši partneři vydali k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus přílohu, sborník analytických prací Fleet is a Being. Já opakuji, že jsme k těmto pojmům sepsali určitou vysvětlivku, najdete ji na VK, v kontaktu a Telegramu. Tento sborník analytických prací můžete číst i zcela samostatně, nejen jako přílohu k té třídílné práci. Neboť v tomto sborníku jsou samostatné ucelené práce, jako například o ruské centrální bance nebo o ruské ústavě a další práce. Naši partneři vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání té třídílné práce Válka, stát a bolševismus. To třetí vydání připravujeme a kdy vyjde, nevím, a proto byly předem vydány ty doplňkové materiály. Ten doplňkový díl také můžete číst zcela samostatně. Jsou tam samostatné ucelené práce, třeba o koloniálním systému, o tom, jak má vypadat armáda a mnoho dalšího. Také o tom, jak SSSR připravovali o jeho suverenitu. Tyto práce jsou ucelené, můžete je číst samostatně. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Jako první vydali knihu o ekonomice, jak vypadá ekonomika ve skutečnosti a jak je falšována, jak rozpoznat ty lži, kterými nás krmí takoví lidé jako Nabiulina a Siluanov. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Nyní obzvláště ten útok na Kurskou oblast odhalil, že mnozí rádoby vlasteničtí blogeři, lídři veřejného mínění jsou ve skutečnosti vlasovci, kteří vyvolávali paniku a šířili hysterii. Takže je nutné umět rozpoznat takové imitátory. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Čtvrtý díl je Ejhle Puškin. Ta je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na ně navazuje kniha Není matrice jako matrice. Obě totiž pojednávají o matričním řízení, které je i obsahem Puškinovy tvorby. A nyní naši partneři vydali další knihu. Jedná se o reedici knihy Světový fašismus z roku 1923. Je to sborník článků pod redakcí Meščerjakova. Čtěte tyto i další práce vnitřního prediktora SSSR. Stávejte se konceptuálně mocnými, potom obranou zájmů svých i své rodiny. Ve svém každodenním životě dokážete zajistit vzkvétání svému státu i mírové nebe a štěstí svým dětem. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.